ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі суд в окупованому Росією Криму заборонив діяльність меджлісу кримсько-татарського народу.
Прийнято неправомірне, злочинне рішення окупаційним російським судом щодо визнання діяльності меджлісу екстремістською та заборони його діяльності.
Помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд з візитом у Києві. Перший приїзд чільного американського посадовця після формування нового уряду України.
Особливо її цікавила тематика сфери юстиції, реформа суду, прокуратури, поліції.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Людмила Ванник.
Вітаю вас. Перший заступник глави Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял заявив, що Меджліс продовжить свою діяльність за межами Криму. Заступник глави Меджлісу подякував адвокатам, юристам, експертам у сфері прав корінних народів, а також колегам і простим співвітчизникам за допомогу і підтримку. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму сьогодні задовольнив позов про заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території півострова. Це рішення може бути оскарженим протягом місяця. Більше до цієї теми далі у передачі. Президент України Петро Порошенко подякував президентові Європейської ради Дональду Туску за додатковий внесок Євросоюзу в розмірі близько 20 мільйонів євро до фонду рахунку ядерної безпеки для завершення будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це Порошенко сказав Тускові під час телефонної розмови, повідомляє прес-служба президента України. За словами Туска, ЄС залишається основним донором для подолання наслідків трагедії, виведення з експлуатації атомної станції та відновлення навколишнього природнього середовища. Сьогодні минуло рівно 30 років від дня аварії на Чорнобильській АЕС. У Кремлі прокоментували слова президента США Барака Обами про те, що російський президент Путін розглядає НАТО і Європейський Союз як загрозу. Як заявив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, це НАТО ставиться до Росії як до загрози. Москва ж налаштована розвивати добрі відносини з усіма країнами і об'єднаннями. Що стосується того, хто для кого представляє небезпеку, то тут, за словами Пєскова,
не следует забывать постоянно звучавшее в течение последних нескольких лет и из штаб-квартиры, и со стороны членов руководства этой организации, я имею в виду НАТО, заявление о том, что именно Россию они рассматривают как опасность.
Заявив Пєсков. Раніше були поширені слова Барака Обами щодо Росії, сказані ним в інтерв'ю телеканалу CBS. Інтерв'ю було записане на завершення візиту президента США до Європи. Обама заявив, серед іншого, що президент Путін помиляється, розглядаючи НАТО і Євросоюз як загрозу, і що він говорив російському лідерові про це. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив розібратися в ситуації з анулюванням дозволу на працевлаштування в Україні журналісту Савіку Шустеру. Про це прем'єр написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Він наголосив, що не дозволено утискати свободу слова в Україні. Раніше сьогодні стало відомо, що журналісту Савіку Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні. Журналіст вважає цілеспрямованим ухвалення такого рішення напередодні свят, оскільки громадськість не зверне на цю подію достатньо уваги, вважає він. І в Росії Пресненський районний суд Москви продовжив до 29 липня 2016 року арешт директора бібліотеки української літератури Наталії Шаріної. Ростиславе.
Новини Радіо Свобода подала Людмила Ванник. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив заборонити діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу на території анексованого півострова. Заборону Меджлісу кримських татар ініціювала скандально відома ставленця Кремля на посаді прокурора Криму Наталія Поклонська. Формальним приводом для відповідного позову стало нібито звернення 5 кримсько-татарських організацій. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров зробив сьогодні у Києві спеціальну заяву.
Після того, як в Сімферополі було прийнято неправомірне, злочинне рішення окупаційним російським судом щодо визнання діяльності Меджлісу екстремістською та заборони його діяльності, я, як голова Меджлісу кримсько-татарського народу, видав розпорядження голови Меджлісу кримсько-татарського народу о введенні чрезвичайного режиму діяльності органів національного самоуправління кримсько-татарського народу в условиях временної російської окупації Криму. Але прочитаю ті пункти, які я сьогодні ввів в дію, виходячи з регламентних документів Курултаю кримсько-татарського народу і спираючись на рішення Меджлісу кримсько-татарського народу від 19 лютого. Пункт перший. Ввести з 26 апреля 2016 року чрезвичайний режим діяльності делегатів Курултаю кримсько-татарського народу, Меджліса кримсько-татарського народу, його членів, інших органів, збираємих Курултаєм кримсько-татарського народу, регіональних і місцевих меджлісів. Пункт 2. Діяльність Меджліса кримсько-татарського народу, його членів, інших органів, збираємих Курултаєм кримсько-татарського народу, з моменту введення чрезвичайного режиму і до прийняття Меджлісом кримсько-татарського народу іного рішення організується председателем Меджліса кримсько-татарського народу. Местонахождением центрального офиса Меджлиса кримсько-татарского народа определяется город Киев. Пункт 3. Координация деятельности Меджлиса кримсько-татарского народа в период действия чрезвычайного режима возлагается на особое совещание Меджлиса кримсько-татарского народа в составе председателя Меджлиса кримсько-татарского народа, лидера кримсько-татарского народа Мустафа Гаджимилева, согласие, членов Меджлиса кримсько-татарского народа, постоянно прибывающих на территории материковой Украины. Відповідно до діючого нашого регламенту, у нас не передбачалася ситуація, коли наша батьківщина, Крим, міг бути би окупований іншою державою. Відповідно того, виходячи з наших регламентних документів, ми визначаємо особливий режим діяльності, який передбачає безперервне прийняття рішення, їх реалізацію відповідно тих повноважень, які надаються рішеннями Меджлісу кримсько-татарського народу. Сьогодні значна частина членів Меджлісу знаходиться на окупованій території. Вони не можуть приймати участь в обговоренні тих питань, які ми розглядаємо. Вони не можуть голосувати, оскільки з того моменту, як вступить в силу рішення незаконного злочинного суду, за це їм передбачаються певні карні справи, статті, це є дуже велике покарання. В той же час діяльність Меджлісу має бути забезпечена. Ми не зможемо проводити засідання Меджлісу кримсько-татарського народу, виходячи з його всіх кількості членів Меджлісу. Ми не зможемо обговорювати з ними скайпом ті питання, які ми до того обговорювали у вигляді засідання, і ви розумієте чому. Тобто окупанти в Криму роблять все для того, щоб остаточно розчавити кримських татар, для того, щоб просто змусити всіх мовчати, для того, щоб не дати можливість Меджлісу кримсько-татарського народу продовжувати свою діяльність і тим більш впливати на ситуацію в Автономній Республіці Крим. Але ми знаходимо ті форми, які дозволяють нам наші регламентні документи.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. У Міністерстві закордонних справ України засуджують заборону діяльності Меджлісу у Криму за рішенням підконтрольного Росії Верховного суду півострова. Речниця українського МЗС Мар'яна Беца написала у Твіттері так: «Абсолютно злочинне і неправомірне рішення окупаційної влади Криму щодо заборони Меджлісу. Рішуче засуджуємо». Кінець цитати. Ви слухаєте Радіо Свобода. Київ відвідала помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нулот. У порядку денному обговорення реформ та імплементації мінських мирних домовленостей. Це перший візит американського дипломата такого рівня після формування нового українського уряду. Михайло Штекель стежив за візитом.
Візит Нуланд в Київ відбувся одразу після обговорення українсько-російського конфлікту в Гановері за участю президента США Барака Обами і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Першими в програмі київського візиту були представники громадянського суспільства. Зокрема, 25 квітня Нуланд зустрілася із активістами реанімаційного пакету реформ. Як розповів Радіо Свобода директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко, розмова проходила без журналістів і була дуже плідною. Говорили про реформування України.
Особливо її цікавила тематика сфери юстиції, реформа суду, прокуратури, поліції – Також зачіпалося питання виборчої реформи та державної служби. Ми намагалися донести позиції, по яких хотіли би мати підтримку з боку американського уряду.
Помічник держсекретаря також зустрілася із народними депутатами з різних фракцій. Зокрема, на зустрічі були присутні Юлія Тимошенко від «Батьківщини», Максим Бурбак від «Народного фронту», Юрій Луценко і Павло Різаненко від «Блоку Петра Порошенко», Юлія Льовочкіна від «Опозиційного блоку», Віктор Вовк від «Радикальної партії» Олега Ляшка, Вікторія Войтіцька від «Самопомічі» і Ганна Гопко від позафракційних. Як розповіла Радіо Свобода Ганна Гопко, на зустрічі йшлося про пріоритети і перспективи нового уряду, а також про ситуацію на Донбасі. Разом із Нуланд приїхав представник адміністрації Барака Обами Чарльз Купчен. Він повідомив, що Обама хоче імплементації мінських домовленостей до кінця свого президентського терміну.
Потрібно повернути Україні Донбас, незважаючи на те, що мінські домовленості можуть бути не дуже популярними серед українського парламенту. Важливо створити цей перший прецедент, коли Росія залишає свої війська з української території, і Україна завдяки своїй ефективній роботі в частині здійснення реформ перемагає цю агресію через свою економічну успішність.
На думку політолога Володимира Фесенка, візит Вікторії Нуланд мав відбутися ще на початку квітня, але, скоріше за все, дипломат чекала на завершення політичної кризи в Україні, заявив він в коментарі Радіо Свобода.
Останні 2 роки вона є куратором виконання мінських домовленостей. І у неї є особлива так звана човникова місія. Вона регулярно відвідує не тільки Київ, а й Москву. Наскільки я знаю, в березні вона зустрічалася з Сурковим.
Політолог вважає, що також під час візиту Нуланд хоче отримати інформацію про новий уряд і коаліцію, оцінити стабільність політичної ситуації. За інформацією Фесенка, також наразі триває робота над законопроектом для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях на сході України. Від Росії, в свою чергу, будуть вимагати створення умов для роботи поліцейської місії ОБСЄ, без якої вибори на Донбасі не відбудуться, вважає Фесенко. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Сьогодні близько 4:00 ранку в Одесі невідомі у балаклавах із битами зруйнували наметове містечко протестувальників, які вже кілька тижнів вимагають відставки чинного одеського мера Геннадія Труханова. В результаті інциденту 3 мітингувальників отримали струс мозку та забої. Поліції вдалося затримати 5 нападників, розпочато розслідування за фактом хуліганського нападу. Зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Одесі Марія Тимощук. Марія, добрий вечір.
Добрий вечір.
Марія, яка ситуація в Одесі станом на зараз?
Так, хочу зазначити, що події цієї ночі, вони сколихнули одеське суспільство. Вони дійсно є резонансними, адже нагадаю, що сьогодні не лише побили активістів на Думській площі біля Одеської міськради, а також невідомі вистрілили з РПГ по будівлі банку «Південний». Голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі пов'язує ці події і говорить, що це спроба збентежити місто напередодні річниці трагедії 2 травня. Він звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням вести загони Нацгвардії до міста для забезпечення правопорядку. А також він зазначає, що побиття протестувальників відбулося не без відома мерії, яка, на його думку, нібито заздалегідь відключила всі камери спостереження на площі. У міськраду подібну інформацію спростовують. Радник міського голови Олег Брентак взагалі заявив, що подібний розвиток ситуації більш вигідний Одеській обладміністрації, яка не втрачає моменту, аби скомпрометувати дії чинного мера Геннадія Труханова. Хочу нагадати, що мітинг біля Одеської міськради тривав вже протягом 2 тижнів, і основна вимога протестувальників – відставка чинного мера Одеси Геннадія Труханова. Ростиславе.
Марія, а як ситуація буде розвиватися далі? Що говорять? Чи збираються мітингувальники продовжити акцію, чи згорнути її? Що буде, як виглядає?
Активістам вдалося відновити діяльність наметового містечка, і вони планують продовжити безстрокову акцію протесту. Саме зараз у ці хвилини на Думській площі біля Одеської міськради відбувається віче антитруханівського майдану, на якому люди обговорюють координацію своїх подальших дій, адже завтра в Одесі планується сесія Одеської міськради. Тому очікуємо масовий мітинг. Сподіваюся, що буде без сутичок, однак градус високий.
Ясно. Кореспондентка Радіо Свобода у в Одесі Марія Тимощук в ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Сьогодні 30-ті роковини аварії на Чорнобильській атомній станції. Ви почуєте матеріали про новий безпечний саркофаг над четвертим реактором, про виставку живопису у Києві, присвячену Чорнобилю, але насамперед до того, як в Україні відзначено цю річницю сьогодні. Додаткові майже 90 мільйонів євро на проекти з ліквідації наслідків Чорнобильської аварії виділяють Україні Європейський банк реконструкції та розвитку та держави-донори, заявив президент України Петро Порошенко. У 30-ті роковини Чорнобильської катастрофи міжнародні донори та представники української влади зустрілися на Чорнобильській атомній станції, де, зокрема, підписали угоду про надання Україні додаткових коштів на проекти із ліквідації наслідків аварії. Євген Солонина розповідає.
Через російську агресію Україна посилила заходи безпеки на своїх атомних електростанціях. І досвідом захисту АЕС в умовах збройного конфлікту вона ділиться з іноземними партнерами, заявив президент України Петро Порошенко. Відвідуючи Чорнобильську АЕС у 30-ті роковини з дня аварії, Порошенко заявив, що активні бойові дії відбувалися за кілька сотень кілометрів від Запорізької атомної станції.
Ми вдалися до посилених заходів безпеки на атомних електростанціях, захищаємо їх від можливих атак з боку терористично-диверсійних груп в гібридній війні. І нашим унікальним досвідом забезпечення фізичного захисту радіоактивних матеріалів і ядерних об'єктів я ділився з партнерами нашої держави під час саміту з питань ядерної безпеки у Вашингтоні.
На думку президента, боротьба проти можливого ядерного тероризму має координуватися на міжнародному рівні, і в цій співпраці бере активну участь Служба безпеки України. Попри Чорнобильську аварію та сучасні виклики, Україна наразі не зможе відмовитися від ядерної енергетики, але повинна думати про альтернативні джерела енергії та про енергозбереження, наголосив український президент. За його словами, питання енергозбереження одразу ж після травневих свят обговорюватимуть на засіданні Національної ради реформ. Також Петро Порошенко подякував міжнародним фінансовим організаціям та країнам-донорам, які допомагають Україні долати наслідки Чорнобильської катастрофи. Зокрема, він повідомив, що міжнародні донори ухвалили рішення про додаткові внески на реалізацію чорнобильських проєктів на суму понад 87 мільйонів євро. Відповідні угоди підписали сьогодні український міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, директор державного підприємства «Чорнобильська АЕС» Ігор Грамоткін та президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабаті. Водночас і сам український уряд в умовах кризи має знаходити з державного бюджету кошти для реалізації чорнобильських проєктів та для задоволення потреб постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, запевнив Петро Порошенко.
Проблема наслідків катастрофи все ще залишається відкритою. Вони важким тягарем легли на плечі українського народу. Від імені українського народу я хочу ще раз висловити подяку міжнародним організаціям і фінансовим інституціям, державам-донорам і партнерам.
За словами українського президента, Чорнобильська катастрофа поставила на порядок денний багато проблем у сфері безпеки, інженерно-технологічних, екологічних та медичних завдань. Відтак, цього ж дня Порошенко своїм указом створив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні».
Чорнобиль. Пам'ять.
Слухайте, читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
На Чорнобильській атомній станції завершується спорудження нового безпечного конфайменту – саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком. Вже до кінця цього року захисна конструкція буде переміщена на четвертий реактор, а протягом наступного її запустять в дію, повідомив Радіо Свобода міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Чиновники та керівництво атомної станції вважають, арка – захисний щит, який принципово змінить безпеку і не лише України, але й цілої Європи. Ярослава Тригубова досліджувала тему.
На межі 30-кілометрової зони відчуження то тут, то там можна побачити людські мурашники. Місцеві жителі безпечно обробляють свої городи. Чим далі в зону, цифри на дозиметри збільшуються, і на майданчику атомної станції сягають 700 мікрорентген на годину, що майже в 20 разів перевищує норму. Володимир Вербицький, координатор рятувальних служб при надзвичайних ситуаціях на ЧАЕС, пояснює, ґрунт і асфальт тут давно замінені, а фонда є четвертий реактор, який поспіхом накрили саркофагом ще у 1986 році. З часом він зазнав руйнувань, місцями утворилися дірки і навіть обвалився дах. Його залатали, однак у такому стані він прослугує максимум до 2023 року. Це зумовило необхідність будівництва нового конфайнмента. Його зведуть над уже існуючим укриттям. Десь за 200 кроків від четвертого реактора – будівельний майданчик, там інший мурашник. Люди у спецодязі, в масках, рухають техніку та працюють навколо сріблястої круглої будівлі. Це і є новий саркофаг. Над його зведенням загалом працюють близько 3000 працівників. Вербицький розповідає, рівень радіації тут досить високий, тому тривалість робочого дня може тривати від 15 хвилин до кількох годин. Усе залежить від того, як швидко людина набирає денну радіаційну норму. Найбільш небезпечною є зона безпосередньо біля реактора, говорить технічний директор, головний інженер Чорнобильської АЕС Андрій Білик.
Звісно, там ситуація дуже непроста з точки зору.
Звісно, там ситуація дуже непроста з точки зору радіаційного стану. Це ж об'єкт укриття. Безпосередньо в ньому тривають роботи. Але ставлення до безпеки дуже жорстке. Вимоги дуже жорсткі. Всі роботи влаштовані так, щоб не перевищити основний дозовий поріг, який встановлений для нормальної ситуації. Почнемо з того, що 29 років я тут сам працюю безперервно і поки ні на що не скаржусь.
Ні на що не жалуюсь.
Велетенська арка, яку вже 9 років зводять українські й іноземні фахівці, заввишки як 30-поверхівка та довжиною 150 метрів. Нині будівництво виходить на фінішну пряму. Конструкція готова на 80%. Вагою 29 тисяч тонн укриття насунуть на четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Процес насування арки триватиме від 1 до 2 днів, розповідають фахівці. І зазначають, настільки масивну конструкцію ще не доводилося переміщати нікому в світі. За словами генерального директора Чорнобильської АЕС Ігора Грамоткіна, це принципово змінить стан безпеки не лише в Україні, а й в усій Європі. І стане свідченням того, що час поразок на Чорнобильській АЕС закінчився.
Заплановано, що до кінця цього року ця конструкція величезна буде переміщена над енергоблоком номер 4. І протягом 2017 року будуть здійснюватися роботи щодо введення в експлуатацію цього об'єкта. Однозначно, це успіх партнерства міжнародного творення нового укриття підвищить безпеку на Чорнобильській атомній електростанції.
Зазначив в ефірі Радіо Свобода міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Не менш вражаючою є вартість такої конструкції – майже 3 мільярди доларів, які Україні виділили США та країни Євросоюзу. Саме через фінансування зведення арки було кілька разів під загрозою відкладення. Будівельники обіцяють, що нинішня конструкція прослужить близько 100 років. Чорнобильська атомна станція як була небезпечною, такою і лишатиметься доти, поки не будуть впорядковані всі паливно-місткі маси, які знаходяться в реакторах, переконаний член громадської ради при Держатомрегулюванні України Валентин Купний. Адже арка не здатна захистити населення від радіації у випадку екстрених ситуацій.
При землетрясеннях, при смерті, при обрушенні якихось конструкцій внутрі...
При землетрусі, смерчі, при обрушенні якихось металоконструкцій всередині об'єкта укриття, межа доз для населення, яке знаходиться на межі 30 кілометрів, буде 10 порогів доз. Тобто за надзвичайних ситуацій, які можливі за 100 років, а вони обов'язково будуть, тим більше за умови теперішніх змін клімату.
Тому, радить експерт, після ейфорії варто негайно переходити до наступного етапу і зрештою дати раду паливомістким масам. Адже радіоактивні матеріали руйнуються і перетворюються у пилюку. А відтак небезпека об'єкта збільшується.
Це фіговий листок на срамне місце, але він необхідний.
Це фіговий листок на срамне місце, але він необхідний. Необхідний для того, щоб ми почали працювати з паливомісткими масами. Але якщо ми будемо тягнути, природа може нам підкласти свиню.
Свинью підложити.
Крім нового безпечного конфайменту, на території Чорнобильської АЕС також будуються і сховища для відпрацьованих ядерних відходів. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування перехожих на вулицях Києва із запитанням, які у них сподівання на новий саркофаг над четвертим реактором Чорнобильської станції, чи думають вони, що це вирішить проблему безпеки і Чорнобиль вже не буде забруднювати довкілля. І ось думки киян.
Ті сподівання, що врешті-решті його все-таки доведуть до розуму?
Ніяких, я думаю, що ніяких. Ну, хочеться вірити, але так довго воно все робиться.
Думаю, що якщо гроші не украдуть, то можливо.
Його раніше було після, але зараз він, вроді, йде нормально, планово.
Гроші знову розкрадуть і нічого не буде.
Вже ж це ж не перший год вже все строять. Я сподіваюся, що вже достроять, в кінці кінців. Тим більше, це під наблюденням, я розумію, європейських партнерів і не тільки Європи.
Ну, наскільки моє розуміння таке суб'єктивне, що ці там гроші, які виділяються на будівництво, вони ходять там різними путями і не доходять.
Ну, було б дуже здорово, якщо б це все вже произошло.
Нету ніяких сподівань. Кожне правительство кожен раз робить, а робить, а ніхто нічого не може зробити.
Сподіваємося на краще, що можна сказати. Звичайно, ми зацікавлені, щоб він стояв.
Він не завалився, тобто все ж таки він вистоїть і все буде нормально.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Міжнародний мистецький проект «Clouded Lands» презентовано у Києві. Дослівний переклад – «Захмарені землі». Виставка присвячена 30-річчю Чорнобильської катастрофи і проходитиме до 9 травня у мистецькому арсеналі. Виставковий тур відбудеться в Європі, також відтворюючи шлях радіоактивної хмари. Заключна виставка планується за рік у Лондоні. На виставці побувала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Комарова, яка на прямому зв'язку зараз з київської студії. Олю, добрий вечір.
Вітаю.
Як відбулося відкриття? Що вразило вас?
Сьогодні мистецький арсенал відкрив свої двері для відвідувачів. Колектив, міжнародний колектив Food of War, що перекладається як «Їжа війни», він започаткував такий проєкт, який присвячений 30-річчю Чорнобильської катастрофи. Власне, цей міжнародний арт-колектив досліджує взаємозв'язок тем їжі та війни через мистецтво. А цього року він зайнявся темою Чорнобилю, щоб нагадати про вплив наслідків катастрофи на світ і, зокрема, на Європу. Так, власне, в цьому проєкті взяли участь і українські художники, українські митці. І будь-яка з робот, яка представлена на виставці, це є рефлексія на теми взаємозв'язку наслідків катастрофи із їжею та її споживанням, переосмисленням їжі не лише як об'єкту споживання, але як і джерела для власне розуму. Ми можемо зараз послухати, як одна з учасниць колективу розповідає про цю ідею.
Я тут представляю новий вид мистецтва, який називається гастроперформанс. Він поєднує в собі і їжу, і музику, і дизайн, і багато іншого. Я виражаю своє бачення через їжу, тому що їжа у нас на Заході, і також, думаю, у вас, історично пов'язана з релігією. Їжа завжди виражає якусь правду. Для мене їжа – це можливість виразити себе, можливість експресії через їжу.
Розповіла Сімоне Матер, бразильська художниця, яка представила інсталяцію на тему вибуху. І ця інсталяція, власне, була зроблена із солодкої вати, яку можна було спробувати, але вона відтворювала вибух, власне.
Олю, а які інсталяції ще привертають увагу? Що ще запам'яталося?
Інсталяції всі масштабні, і навколо них збираються багато людей, бо вони змушують замислитися. Одна з таких інсталяцій була українського колективу «Королівський арт». Вони представили знімки рентгенівські овочей та продуктів, які були зібрані, вирощені, власне, недалеко від зони відчуження. Що цікаво, що ці овочі вони потім з'їли. Одна з масштабніших інсталяцій – це була інсталяція, складена з дитячих ліжечок. Так українська художниця Зінаїда Ліхачева представила своє бачення теми на те, що творилося після катастрофи, коли жінок примушували робити аборти.
Ясно.
І діти хворіли.
Ясно. Кореспондентка Радіо Свобода у Києві Ольга Комарова на прямому зв'язку зі студією. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Ми разом» з Іриною Шторгін. Тема передачі – Чорнобильська катастрофа як удар по радянській системі.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Вів програму Ростислав Хотин. На все добре.